Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb pritet të bëhet javën e ardhshme. Kosova sasin më të madhe të naftës e importon nga Serbia. Nga zhvillimet në rajon, Maqedonia pret që Greqia t'ja ekstradoj dy ish zyrtar të policisë sekrete. Nga bota, CIA thot se Korea Veriut brenda muajsh mund të ketë kapacitet për të goditur Shëban me raketë bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, konfirmoi se më 24 tetor presidenti do t'i dekretojë gjyqtarët dhe prokurorët serb të Veriut të Kosovës sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vonesat e drejtashme për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit për drejtësinë, analistët në Kosovë i shohin si përpjekje të Serbisë për t'i treguar muskujt kashi Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të Veriut të Kosovës do të bëhet javën e ardhshme, ka konfirmuar zyra e presidentit të Kosovës. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radion Evropa e Lirë se dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në Veri të Kosovës do të bëhet ditën e martë të javës që vjen.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komitetet jo shumit në Republikën e Kosovës, nga ana presidentit të Republikës së Kosovës do të bëhet të martë, 24 tetor 2017. Është një nga masat tjera afirmative të cilat institucionet e Republikës së Kosovës i ndërmarrin për të arritur një barazit plot dhe efektive të gjitha komiteteve në Kosovë në pushën e jetës ekonomike, shoqërore, politike e kulturore.
Me këtë dekretim, sipas kësaj zyre, do të bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi që ishte arritur në Bruksel me 10 shkurt të vitit 2015 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të Veriut të Kosovës ishte parapart të ndodhte me 17 tetor, por me kërkesën e Serbisë ishte shtyrë. Kjo shtyrje ngjalli reagime të ashpra të institucioneve të Kosovës dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i revoltuar me reagimin e autoriteteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian.
Dva dana ima kako mi nešto nismo primenili što smo se dogovorili. I svi su i svetske i domaće javnosti skočili na nas kao da se ne znam šta dogodilo.
Janë bërë vetëm dy ditë që ne nuk kemi zbatuar diçka për të cilën jemi marrë vesh dhe të gjithë nga opinioni ndërkombëtar dhe vendor janë hedhur mbi ne, thuajse kush e di se çfarë ka ndodhur, por sot janë bërë 1643 ditë prej kur nuk është zbatuar në vepër marrëveshja e parë themelore e Brukselit. Ka thënë Vučić duke iu referuar marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi si shkas i vonimit të formimit të asociacionit për të vonuar edhe integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin gjyqësor të Kosovës është përgjigje pa efekt.
Ovako si samo daje alibi drugoj strani da i druga strana ne sprovodi svoje postupke.
Në këtë mënyrë vetëm se po i jepet palës tjetër alibi që të mos i zbatojnë procedurat. Kjo nuk ka kurfar efekti përveç tentimit që të tregohen muskujt, tha Nojkić. Edhe Hatmiftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vonesat në zbatimin e marrëveshjeve janë vetëm tentim i Serbisë që të tregojë muskujt.
Serbia në radhë parë është duke punuar që sot ka fuqi dhe mundësi të prolongojë shtrirjen e suverenitetit të Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, por në anën tjetër po ashtu të tregojë në mënyrë fuqinë që ka në raport me Bashkimin Evropian dhe Kosovën lidhur me bisedimet në Bruksel.
Por a do të paraqes pengesë për dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga Veri i Kosovës betimi tyre? Këshilltari presidenti Tarifaj thotë se çështja betimit do të zbatohet sipas procedurave ligjore.
Çdo gjë do të bëhet normalisht në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Në anën tjetër, Nojkić nuk pret probleme lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb. Sipas këtij situata të ngjashme ka pasur edhe më herët.
Ako su poslanici polagali zakletvu,
onda ja ne vidim tu neki veći problem.
Në qoftë se gjyqtarët e bëjnë betimin dhe në qoftë se zbatohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruxelles, atëherë konsideroj që gjyqësia do të ngjallet në veri të Kosovës. Mendoj se kjo është obligim dhe domosdoshmëri. Është domosdoshme jo vetëm për institucionet në Prishtinë, por para së gjithash është e nevojshme për popullatën që jeton në veri të Kosovës. Mjaft gjëra do të zgjidheshin sikurse gjyqësia në veri të funksiononte, tha Nojkiç. Siç është paralajmëruar me 24 tetor, presidenti i Kosovës pritet i dekretoj 42 gjyqtarë dhe 14 prokuror nga komunitetet jo shumisë në Republikën e Kosovës, të cilët pas dekretimit do të duhet i bashkohen sistemit gjyqësor dhe ati prokurorial të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat shumëta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se më shumë se 33.000 vëzhgues do të jenë në detyrë të dielën e zgjedhjeve. Kurse nga koalicioni i organizatave joqeveritare, Demokracia në Veprim do të jenë 2500 vëzhgues. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Ngjashmë si edhe në proceset paraprake dhe zgjedhjet e 22 tetorit do të vëzhgohen nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Organizatat e shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se më shumë se 33.000 vëzhgues do të përcjellin procesin zgjedhor. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja tashmë ka përgatitur plane që procesi zgjedhjeve të mos ketë probleme.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj organizata joqeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit do ta bëjnë edhe organizatat vendore, koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto zgjedhje nga ana e koalicionit të organizatave joqeveritare do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Do të kemi mbi 2500 vëzhgues të angazhuar gjatë ditës në Tiranë. Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar në selin vend votim Kosovës vëzhgues, normalisht që do të ketë ekipe mobile rreth 100 vëzhgues që do të jenë përfshirë në teren, edhe do të kemi rreth 200 vullnetar, cilë do të jenë në qendër